кутман кечиңиз менен сиз азаттыкты тыңдап жатасыз. Кыргыз тили мамлекеттик макамга ээ болгонуна 35 жыл толду. Мамлекеттик тил комиссиясынын төрагасы Мелис Мураталиев менен кыргыз тилинин абалы, аны өнүктүрүүгө тоскоол болгон жагдайлар тууралуу маектешебиз.
Эгерде 91 жылдан баштап жалпы мамлекеттик саясатта мамлекеттик тилге биринчи иретте басым жасалып ошондой иш жылса, анда балким башка мамлекеттердегидей биз өзүбүздүн эне тилибиздин орду татыктуу болуп эч бир маселе жаралбайт.
Ошондой эле бийлик сырлары берүүбүздүн бул жолку коногу Улуттук илимдер академиясынын академиги профессор Сырткай Мусаев менен да кыргыз тили тууралуу баарлашабыз.
Мына совет элинде бир гана идеология, бир гана түшүнүк, бир гана саясат жүрүш керек, ал орус таштоо саясаты. Чү биздин саясий дагы, маданий дагы, агартуу дагы, илимий дагы интеллигенциянын калктанышынын башында Жанагалы Арабаев атабыз турат. Биз муну эч качан унутпашыбыз.
Азаттык. Алгач жаңылыктар менен таанышып алыңыз. Түмөнбай Абдинабиев уулу микрофондо.
Саламатсызбы. Украинанын расмий бийлиги өкүлдөрү билдиргенде 23 сентябрга караган түнү Орусия өлкөнүн түштүгүндөгү Запорожье шаарына бир нече авиа сокку урду. Көп кабаттуу үйлөрдүн айрымдары талкаланып, кеминде 13 жакын тургун жараталды. Алардын арасында 15 жаштагы өспүрүм бала дагы болгон. Ички иштер министрлиги бир нече имараттан адамдар эвакуация кылынганын, Орусия КАП бомбаларын колдонгонун билдирди. Облус губернатору Иван Федоров кээ бир жерлерде өрт чыкканын, жалпысынан соңку суткада бул аймактын 12 калктуу пунктунда абадан жана жерден 363 жолу сокку урулганын билдирди. Орус бийлиги 2022 жылдын февралында Украинага каршы толук масштабдуу согуш ачкандан бери шаар кыштактарынын мектеп, бала бакча, оорукана, таза суу жана энергетика тармагы сыяктуу жарандык инфраструктурасын талкалап, адамдардын өлүмүнө алып келип жаткан окуялар тууралуу айыптоолорду четке кагып келүүдө. Министр кабинети Кыргызстанга ташылып келген күйүүчү майлоочу майдын литринен 1 сомдон салыктык эмес жыйымдарды алып, жол фондуна топтоону сунуштап жатат. Бул тууралуу мыйзам долбоору бүгүн парламенттин бюджет, экономикалык жана фискалдык саясат боюнча комитеттин жыйынында каралды. Долбоорду баяндаган транспорт жана коммуникациялар министри Абсаттар Сыргабаев Кыргызстанда автоунаалардын саны 2020 жылга салыштырганда 15% көбөйгөнүн, салынган жолдор каржы булактарынын жетишсиздигинен жетиштүү каралбай калып жатканын билдирди. Министрдин айтышынча, өлкөдө жылына 1,700,000 тоннадан ашык күйүүчү май ташылып келет жана алардын ар бир литринен 1 сомдон алынган. Анда жол фондуна 1,700,000,000 сом түшөт. Каржы министрлигинин маалыматына ылайык, учурда жол фондунда 4 миллиард сомго жакын каражат бар. Алар автотранспортторду каттоо, өткөрмө бекеттерден түшкөн жана автоунаарларга байланыштуу жыйымдардан айыппол, грант, күйүүчү майга салынган акциздик салыктын 5% ашпаган суммасынан түшөт. Депутат Элдар Абакиров учурда жол фондуна бир катар жыйымдар аркылуу каражат түшүп жатканын айтып, сунушталган долбоорду кайталанма деп мүнөздөдү.
Поступление акцизного налога түшөт экен да. Ал итак эле литрге 4,5 сом кошулат, ошонун грубо говоря бир канча сому кошулат экен да. Силер мындай айтканда повторно эле салык болуп атат да. Салык органдары 5,000 сом бир тоннадан алып, анан силер кошумча транспорт министрлиги дагы 1 литрден дагы 1 сом алып, анан ошонун баарын кайра эле дорожный акча көбөйсүн, просто болгондо элди 2 жолу төлөтүп, ал кайра эле жанагы татаалданган учет болуп калат.
Дагы бир депутат Аслан Бекешев салыктык эмес жыйымдар кире турган болсо, автоунаанын каттоодогу төлөмдү жокко чыгарууну, жарандардын канча аралыкка машина айдаганына карап жол фондуна акча төлөй тургандай система киргизүүнү сунуштады. Айрым депутаттар Кыргызстан тыштан алган карыздын жарымын жол курууга салганын белгилеп, жолдорду тейлөөнү жакшыртуу үчүн мыйзам долбоорун колдой турганын билдиришти. Комитеттин жыйынында мыйзам долбоорунун концепциясы жактырылды. Кыргызстанда сот процесстерин онлайн өткөрүү үчүн керектүү мыйзам долбоору даярдалып жатат. Бул тууралуу парламенттеги бюджет, экономикалык жана фискалдык саясат боюнча комитеттин бүгүнкү жыйынында Жогорку соттун төрагасынын орун басары Нурлан Мусаев билдирди. Ал жыйында Жогорку соттун төрагасынын орун басарларынын санын 3-төн 4 көбөйтүп, ага сан арттыруу тармагын берүү боюнча мыйзам долбоору сунушталып колдоо тапты. Ага ылайык Жогорку соттун судьяларынын 31-ден 30 кыскартып, бир бирдик жаңы орун басарлык кызматка бериле турган болду. Комитет бул мыйзам долбоору жактырып Жогорку кеңештин жалпы жыйынына кароого жөнөттү. Мыйзамга ылайык Жогорку соттун курамы, анын төрагасы, 3 орун басары жана 31 судьядан туруп, жалпы 35 орунду түзөт. Жогорку соттун төрагасын президент судьялар кеңешинин сунушу жана парламенттин макулдугу менен 5 жылга дайындайт. Ал эми орун басарларды президент Жогорку соттун төрагасынын сунушу менен 5 жылга дайындайт. Кочкор районундагы Чолпон кинотеатрына 23 сентябрда белгилүү көн режиссер, Кыргыз Республикасынын эл артисти Геннадий Базаровдун ысымы берилип, имараттын алдына айкели орнотулду. Анын ачылышында Базаров эскерилип, кинотеатрдын фойесинде анын чыгармачылыгына арналган сүрөт көргөзмөсү уюштурулду. Тарткан тасмалар көрсөтүлдү. Базаров 1967 жылы Москвадагы Бүткүл союздук кинематография институтун аяктап, дипломдук иш катары Чыңгыз Айтматовдун Саманчынын жолу повестин тасма кылып тарткан, бул эмгеги жогору бааланып, кино тармагында атак алып келген. 70-жылдары режиссер өзүнүн атактуу Көчө жана Көздүн Кареги тасмаларын 80-жылдардын ортосунан тарта Биринчи заговор, Кара кыз, Исход, Жаннат, Нонсес, Ноктюрн, Туздуу чөл аттуу көркөм тасмаларды жараткан, 90-жылдары Периштенин күнү, Антракт, Түндө аттуу кыска метраждуу тасмалары тартылган. Кыргыз Республикасынын эл артисти 2-чи жана 3-чү даражадагы Манас ордендери менен сыйланган Базаров 2023 жылдын февралында 81 жашында дүйнөдөн кайтып, сөөгү Бишкектеги Аларча көрүстөнүнө коюлган. Мурдагы вице-премьер-министр Дүйшөнбек Зилалиевдин адвокаты Самат Матзаков анын коргоосундагы адам үй камагына чыкканы тууралуу маалыматты четке кагып, ал Бишкектеги номер 1-чи тергөөгө эле жатканын айтты. Бишкектин 1-чи май райондук соту Бишкек шаардык сотунда мурдагы чиновниктин бөгөт чарасын өзгөртүү боюнча арыз каралбаганын билдирди. Буга чейин айрым жалпыга маалымдоо каражаттары Дүйшөнбек Зилалиев тергөө бүткөнгө чейин үй камагына коюу берилгенин жазышкан. Зилалиев менен геология жана жер казынасын пайдалануу мамлекеттик агенттигинин мурдагы директору Мелис Атыбеков алган 12 сентябрда белгилүү болгон улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитет аларды лицензия берүүдөгү жемкорлукка айыптап жатканын азаттыкка атайын кызматтагы булактар билдиришкен. Азырынча расмий маалымат бериле элек, шектүү анын кайсы ишке байланыштуу колго түшкөнү беймаалым. Шектүүлөрдүн адвокаттары менен жакындары комментарий бере элек.
Рахмат кесиптеш, кадырман угарман. Соңку кабарлар топтому менен микрофондо Түмөнбай Абдинаби уулу болду. Башка да кабарлар азаттык чек.org сайтына кирсеңиз турат. Жыйырма үчүнчү сентябрда кыргыз тили мамлекеттик макамга ээ болгонуна 35 жыл толду. Аны утурлай кыргыз тилинин абалы, аны өнүктүрүүгө тоскоол болгон жагдайлар жана жаңы мүмкүнчүлүктөр тууралуу президентке караштуу мамлекеттик тил жана тил саясаты боюнча улуттук комиссиясынын төрагасы Мелис Мураталиев Прагадагы сапарынын алкагында азаттыкка ат жалындамай курду. Аны кесиптешим Кубат Касымбеков кепке тартты.
Мелис мырза, кебизди бир кандай десем бир статистикадан баштагым келип атат. Анткени ачык булактарды карап көрсөң, дүйнөдө бир 7000 ашык тилде сүйлөгөн адамдар бар деп айтылат. Анан ал тилдердин айрымдары өнүгү өсүп, жаңы технологияга ылайыкташып баралына келип турган чагы, кээ бири бир көйгөмү келип турган чагы, айрымдары такыр эле жоголуп баратат. Мисалы саналуу адамдар сүйлөйт. Ушул бир спектрди алганда, ушундай шартты алганда кыргыз тили кайда, кыргыз тилинин орду кайда, кыргыз тилинин абалына кандай мүнөздөмө бересиз?
Жалпысынан эгерде дүйнөлүк статистиканы биз эске алсак, албетте ушу 7000 тегеренде тил бар дейт. Бирок дагы бир тактоо иретинде ошонун 90% 7000 тегеренде тилдин 90% бул ошол тилде сүйлөгөн элдердин саны өтө аз. 100000 адамга чейин сүйлөгөн тилдер деп эсептелет тилекке каршы. Анан бирок бул бир чети, демек аз сандуу улуттар көп экен деген түшүнүк болуп калышы мүмкүн, бирок андай деле эмес экен. Бул жерде маселе кайсы бир эл улут көп сандуу болсо дагы, бирок өзүнүн эне тилинде сүйлөгөндөр аз болушу мүмкүн. Бул жагынан ойлонуп көргөндө биз өзүбүздү, мисалы кыргыз тилин, кыргыз элинин ушул жалпы дүйнөлүк көрүнүштөгү ордусу деп карап көрсөк, ооба, биз саныбыз өтө көп эмес, биз жалпысынан 4 миллион тегеренде деп жүрөбүз. Анан кыргыз тилинде, эне тилинде сүйлөгөндөр деле эми 100000 өйдөрөкпүз. Ошон үчүн мындай бир өңктөн караганда келечегибиз бар, келечектүү тилдердин бири депбиз деп койсок болот. Бирок экинчи маселе, дагы бир мындай маселе бар да, азыркы замандын талабында тил жөн гана ооз эки колдонуу менен эле чектелип калса, сүйлөшүү коомдун ичинде баягы пикир алышуу куралы катары эле колдонулса, анда бул тилдин келечеги күмөн да. Себеби азыркы замандын талабында тил жазуу түрүндө да толугу менен иштеш керек. Демек баардык расмий, мисалы мамлекет болсо, мамлекеттин иш кагаздарында мамлекеттик тил катары жана башка жана башка. Бул жагынан караганда дагы биздин тилибиздин негизи, келечеги болгон негизи бар. Себеби мына быйыл биз 35 жылдыгын белгилеп атабыз мамлекеттик тил макамын алганына. Маселе ошол мамлекеттик тил катары тилибиз кандай акыбалда жүрүп атат. Мына ошондо бир аз маселелер бар. Себеби мамлекеттик тил катары макамын алып, мамлекеттик иш кагаздарында жаманбы, жакшыбы, азбы, көппү өзүн орнотуп келет. Эми биздин алдыбызда чоң маселе турат. Биз эми ошону азыркы замандын жүрүшүн, жаңылык, баягы инновация технологияларынын өркүндөшү менен биз өзүбүздүн тилибиз, мамлекеттик тилибиз, анын аркасы менен жалпы мамлекеттүүлүк маселесин, анан деги эле дүйнө жүзүндө жалпы адамзаттын ичинен кыргыз элинин ордун келечектеги көрүшүбүз зарыл деп эсептейм да. Анан ошонун биринчи кадамы бул тилден башталат.
Сиз ошо 35 жыл мурдагы окуяны айтып кеттиңиз. 1989 жылдын ошо 23 сентябрында мамлекеттик тил мыйзамы кабыл алынып, кыргыз тилине мамлекеттик тил деген макам берилген. Бул ошо кыргыз тилинин мындай тарыхын ала турган болсок, оорчундуу окуя катары сыпатталып келет атпайбы? Анан мисалы ошол учурда мыйзамдын долбоорун жазган авторлор, мисалы Сулайман Кайыпов сыяктуу авторлор айтат, ыйкы тыйкылык менен кабыл алынган, мындай убагында түшүнгөндөр болгон, түшүнбөгөндөр болгон, орус тили эмне болот дегендер да болгон депчи, кыргыз тилинин лексикону бир аз анчалык бай эмес дегендер болгон депчи. Анысы кандай, ошол 35 жылга көз чаптырсак, мамлекеттик мыйзам кабыл алынгандан кийин ошо кыргыз тили орус тилинин көлөкөсүнөн чыга алдыбы?
Эми сиздин сурооңуз саясатка түздөн түз тиешеси болуп атат, бирок мен бир аз башка өңүктөн жооп берейинчи, анан сурооңузга кайылам. Биринчиден, ошол 89 жылы Советтер Союзунун курамында туруп, ошол кездеги акыбал жагдайды эске алганда, биз улут катары, мамлекет катары кайсы бир деңгээлде, кайсы бир эмес, түптүз эле биз көз карандылыкта турабыз. Бул ачык эле айтыла турган сөз. Ошон үчүн ошол учурда мамлекеттик тилди андан ары өркүндөтүү, анын жолуна коюу маселеси андан ары кандай жылат, бул татаал болчу чындап келгенде. Бирок түшүнүү, түшүнүстүк менен кабыл алды деп атпайсызбы? Мен башка өңктөн, тарыхый өңктөн айтканда, мен бир нерсени баса белгилеп кетем, бул мыйзам ченемдүү көрүнүш болчу. Себеби 35 жыл мурун биздин тилибизге мамлекеттик тил макам берилди деген сөз, бул бир аз мындай чектелген түшүнүк да. Себеби мына быйыл Кара Кыргыз автономиялуу область болуп түзүлгөнүбүзгө 100 жылдыгын белгилеп атабыз. Бул мамлекеттүүлүктүн биринчи кадамы, азыркы мамлекеттүүлүк. А маселе кыргыз жалпы адамзаттын тарыхында биз бир эле жолу мамлекет курган жокпуз да. Биз азыр мамлекеттүүлүктүн 4-чү доорун сүрүп атабыз. Ошол 4-чү ирет мамлекеттүүлүктө мына 100 жыл мурун 24-чү жылы 1924 жылы биз Кара Кыргыз автономиялуу область деп макам алып, өз алдын чалуулуктун башында башаты болуп эсептелет да. Мына ошондо дагы мен билгенде 25 жылы мамлекеттик иш кагаздарын кыргыз тилине коюу маселеси коюлган. Ошондо деле ал кезде кыргыз тили мамлекеттик тил болсун деген мындай юридикалык жактан макам алынбаса да, берилбесе да, бирок ошондой маселе коюлган дагы иш кагаздарды кыргыз тилине жүргүзүү деген биринчи бирден бир мындай талаптардын бири болгон. Ушунун өзү мамлекет куруу тажрыйбадан кабар берет. Болгону учурда ошо советтик идеологиянын таасири, анын багыты жана башка деген чоң себептер бар. Ошондон бир аз аксап келдик. Анан 89 жылы мамлекеттик тил макамы кабыл алынды. Ошондон тарта анан 1-2 жылдан кийин союз тарап кетти. Мына ошондо дагы ушул мыйзам жакшы эле күчүнө кирди, жакшы эле маселелер каралган. Кийин ортодон дагы бир жолу бул мыйзамга өзгөртүү толуктоолор киргизилген. Кайсы бир деңгээлде толук кандуулукка жетпей калды. Бул жерден бир нече себептер бар. Мисалы, жеке менин пикиримде, биринчиден баягы союздун таасиринен дароо бошонуп чыгып кетиш бул оор болуп турду. Себеби бир эмес бир нече муун калттанып калды. Ошол советтер доорунун убагында калттанган илим, билим, баардык билим булактары, маалыматтардын булактары баары орус тилинде калыптанган үчүн биз дароо 91 жылы эгемендикти алгандан баштап биз дароо бул тилден баш тартып өз алдынча өз тилибиз менен толук кандуу өнүгүп кетебиз деген бул эми мүмкүн эмес эле. Мүмкүн эмес. Эгерде 91 жылдан баштап жалпы мамлекеттик саясатта мамлекеттик тилге биринчи иретте басым жасалып баардык билим тармагын, илим тармагын мамлекеттик тилге оодаруу коюу маселеси коюлуп, ага белгилүү бир жетиштүү деңгээлдеги каражаттар, жетиштүү деңгээлдеги бир шарттар түзүлүп ошондой иштелса, анда балким анда биз башка мамлекеттердегидей биз өзүбүздүн эне тилибиздин мамлекеттик тил макамындагы орду татыктуу болуп, эч бир маселе жаралбайт эле.
Сиз президентке караштуу тил жана тил саясаты боюнча комиссиянын башына келгенсиз, мына жарым жылдан ашып калды. Мисалы, маселе бар экенин өзүңүз дагы кебиңизде белгилеп атасыз. Сиз эмне кыла аласыз? Мисалычы, ушул маселелерди биринчиден сиз кандай салым кошо аласыз? Бул багытта канчалык жеткиликтүү иш жүрүп атат, мисалы, мамлекеттик деңгээлде?
Мен биринчиден өзүм кыла алам дегенден алысмын, себеби бул жерде мен жалгыз эмесмин. Бизде кадимкидей ушул комиссиянын аппараты бар, бизге караштуу дагы ведомстволук мекемелер бар. Бирден бир маселе азыр билим берүү тармагы менен тыгыз байланышып, шайкеш келтирүү боюнча ошо билим берүүнүн тилин мамлекеттик тилде болуусун ошол маселени жөнгө салуу, бул биринчи алдыңкы маселелерибиздин бири. Экинчи дагы баса белгилеп кетчү нерсе, азыр мына санариптештирүү доорунда биз ошол заманбап технологияларды колдонуу менен дагы бизде бир нече долбоорлор бар. Бул боюнча иш азыр аракетте, азыр момундай болду деп айта албайм, бирок аракетте. Мисалы, президент тараптан атайын өзүнчө фонддон каражат бөлүнүп, тил корпусу иштелип баштады. Дагы атайын бир программа долбоору менен бизде ошо кыргыздын өзүнүн которуу программа колдонмосу деп коебузбу, обеспечение кылат, ошону иштеп чыгуу боюнча долбоор иштеп атат. Азыр жана дүйнөлүк тажрыйбада аябай жеңил болгон, кайсы бир деңгээлде колдонууга алынган тил үйрөтүүчү Duolingo деген бир чоң мобилдик колдонма бар. Мына ошол тилекке каршы азыр геосаясий жагдайдан улам себептерге байланыштуу биз ошол тиркемеге кире албай койдук. Себеби Google чектеп койду, Россияга чектөө койгондон кийин Россия менен алакалаш болгондорду да чектеп коет экен. Биз ошого кирип кетиптирбиз. Ошон үчүн биз Duolingo'га кирбесек да, бирок Duolingo'нун аналогу сыяктуу өзүнчө ошондой мобилдик тиркеме иштеп чыгып, азыр тесттик режимде турат. Буюрса ушул айдын этегинде биз ошол жалпы элибизге ошонун таанытын өткөрүп тартуулайбыз. Андан сырткары эң бир чоң маселе, азыр эми маалыматтык доордо жашап аткандан кийин биз кыргыз тилдүү контент жаратуу, бул чоң маселе. Бул эми албетте дүйнөлүк маалымат каражаттарында, мисалы ошол эле интернет, YouTube жана башка социалдык тармактарда балдардын көңүлүн тарткан, өзгөчө балдар. Деги эле балдар эмес, кайсы курактагы адам болбосун, негизги маалымат булагы, мисалы өзгөчө Кыргызстанда, Кыргыз Республикасында негизги билим булагы бизде же англис, же орус тилинен болот. Мамлекеттик тилде, кыргыз тилинде ошол маалыматтарды, ошол билимдерди сунуштай турган булак катары кыргыз тилиндеги контенттер аз, өтө эле аз. Демек ошол жага көңүл бурулуш керек.
Бир жагдайды сурап кетким келет, мисалы бир тил билген жакшы, эки тил билген андан жакшы. Буга Кыргызстандын жетекчилиги деле, саясий жетекчилиги деле айтып келатат, кыргыз тилди билим менен кошо орус тилин билели, башка тилдерди да билели деп. Бирок 2023 жылы дары ушул жана мамлекеттик тил мыйзамы талкууланып атканда бир кээде бир ушул маселе геосаясий маселеге айланып кеткенин, же болбосо бир Орусия тараптан сын пикирлер айтылганын баарыбыз билебиз. Ошондуктан сизден, албетте сиз саясий маселе деп айтып атасыз, бирок буга чейинки сизге чейин иштеген тил комиссиясынын төрагасы Каныбек Сунаевич мырзанын айтканын эсиме түшүп жатат. Биз эмнегедир кылчактайбыз эки жакты карап депчи. Бир ушул геосаясий жагдайлар же болбосо Орусиянын дагы бир риторика кыргыз тилин дагы өнүктүрүүгө кедергисин тийгизбейлиби?
Жок, мен ойлойм, менин түшүнүгүмдөчү, канча тил билсе ошончо дил билесиң дейт. Мисалы бүгүнчү биз англис тилине муктажбыз. Эгерде өнүккүбүз келсе, анда англис тилин өздөштүрүшүбүз керек. Чындап эле, чындап. Себеби дүйнөлүк жаңылыктар, ачылыштар дүйнөлүк тилде тез тарайт. Анан биз өзүбүздүн мамлекет тилибизди ошол дүйнөлүк тил менен тең тайлаштыра ала албасак дагы, ошондой деңгээлге жеткирип жок дегенде, ошол маалымат билим булагын дароо мамлекеттик тилге которуп, ошондой бир база түзүү маселесин карашыбыз керек, эгерде өнүктүрүшүбүз. Маселе учурда жашырганда эмне, ошо расмий тил деп эсептелген орус тилден жөн эле баш тартып аны колдонбойбуз деп коюу менен эч маселе чечилбейт. Себеби бир учурда негизги билим алып аткан тил ошол тил болуп аткандан кийин, билим маалымат алып аткан тил ошол тил болуп аткандан кийин, андан баш тартып койсоң, бул баягы кандай десем, өзүң чыгып алган бактыкка баягы бутаган кыйганга барабар да. Эми түз мааниде болбосо да, кыйыр мааниде. Себеби өнүгүү бул билимге байланыштуу. Эгерде биз өзүбүз билим жараткан эл болсок, маселе болбойт эле, такыр эле. Анда өз тилибизде ошол билимдерди, терминдерди баарын жаратып коюп, керек болсо дүйнөгө да сунуштасак, эң сонун болмок эле. Маселе андай эмес да.
Албетте,
дүйнөдө эмне болуп атса, өнүгүү кандай эмне болбосун, биз ошону Арга жок, биз колдонуучу катары көп нерсеге муктажбыз. Ошол эле илим технология, ошол эле телефон, ошол эле компьютер, жаңы эмне гана болбосун, ошол нерсени өздөштүрүүдө, окутууда, таанытууда кайсыл тил колдонулат. Эгерде биз мыкты болсок, анда түз булактан, ошо дүйнөлүк тилден түз өзүбүздүн тилибизге которуп алсак, ошону толук кандуулук менен камсыздасак мамлекетибиздин балабакчаларынан баштап жогорку окуучу же академияга чейин, же болбосо администрациядан баштап айыл өкмөткө чейин баарын камсыздасак маселе жок. Ага биз жетиш элекпиз. Бирок ошого барышыбыз керек. Тил саясатын жүргүзүү мына ошондон караш керек. Биз мамлекеттик тилибизди ошондой деңгээлге алып чыгышыбыз керек. Аны башка бир тилден баш тартуу менен эмес, биз өзүбүздүн тилибизди өнүктүрүүбүз менен жеткиришибиз керек.
Чоң рахмат сизге.
Мамлекеттик тил жана тил саясаты боюнча улуттук комиссиясынын төрагасы Мелис Мураталиев кесиптешим Кубат Касымбековдун суроолоруна жооп берди. Маектин толук версиясын Азаттык Чекиторг сайтыбыздан окуй аласыз. Бийлик сырлары берүүбүздүн бул жолку коногу Кыргыз Республикасынын Улуттук Илимдер Академиясынын академиги, филология илимдеринин доктору, профессор Сыртбай Мусаев болду. Ал маегинде лениндик тил саясатынын ишке ашпай калышы, латын арабинин тагдыры, совет заманындагы кыргыз тилинин өгөйлөнүшү, мамлекеттик тил жөнүндөгү биринчи мыйзамдын кабыл алыныш тарых таржымалы, анын иштебей жатышынын себептери жөнүндө кеп кылат. Берүүнү алып барган Бакыт Орунбеков.
1920-жылдары совет бийлигинин башында турган Владимир Ильич Ленин совет бийлигинин саясаты жергиликтүү элдин тилинде жүргүзүлсүн депчи. Бул фактыны далилдеген биздин саясий ишмерибиз, белгилүү саясий ишмерибиз Жусуп Абдрахмановдун күндөлүктөрүндө жазат, Ленин экөөнүн диалогунда жазат да. Бирок бул маселе эмне үчүн иштеген жок? Эмне үчүн ишке ашпай калган?
Ленин жана комсомолдордун съездине биздин сиз айтып аткан улуу атабыз, улуу муундун өкүлү, ушул мамлекетти типтөгөн Жусуп Абдрахманов атабыз делегат болуп барып калып атпайбы?
Ооба.
Анан ошол жерде тыныгуу учурунда Ленин аны билбей туруп эле кайрылып калып атты. Мына жаш жигит деп атпайбы? Жаш жигит, сиз каяктан келдиңиз? Мен Кыргызстандан келдим. Сиздерде ушу мамлекеттик саясатты башкаруунун, аткаруунун тили кайсы тил? Өз тилиңерде болуп атат десе, жок, биз өз тилибизде болгон жок, орус тилинде болуп атат деп атпайбы? Анан бул өзү туура эмес, бул саясий ката, бул өзү чоң жоопкерчиликсиздик, биздин партиянын саясатына каршы чыккандык деген сөздөрдү айтып атпайбы? Мына сиз айткандай, мунун баардыгы документтештирилген факты. Биздин Жусуп Абдрахманов атабыз менен Владимир Ильич Ленин кездешкени, сүйлөшкөнү, маектешкени факты. Бирок учурунда ал маселе Ленин кандай көтөрсө, кандай койсо дагы, бирок ал маселе кийинчерээк такыр теңирден тетири кетти да. Анткени мунун негизги эле түпкү себеби, түпкү маңызы советтер союзу жаралган деле таптык маңызга негизделген бир идеологияны карманган мамлекет болгон, таптык мамлекет болгон да. А таптык мамлекетте бир гана башкаруучу таптын, башкаруучу тап дегенде эми бул жерде саясий тап жөнүндө кеп кылып атабыз. Коммунисттик партиянын линиясы, коммунисттик партиянын линиясынан оңго дагы солго дагы кенедей кыйшаы мүмкүн эмес эле да. Алардын өзүнүн программасы бар эле. Негизги программа бара бара советтер союзундагы майда улуттардын баардыгын, майда улуттарга кошуп 15 союздук республиканын баардыгын ачык эле айталы орусташтыруу саясаты, идея ошондой болгон. Негизги идея ошо болгон. А бул арканды узун ыргытышкан да. Мына сиз муну мен кийинчерээк дагы өзүмө ошо далилдөө үчүн жана совет эли деген чыкпады, советский народ деген. Мына
совет эли деген,
совет эли деген түшүнүк чыкпадыбы? Мына ушунун келечеги бара бара ушуга баарыбызды алып бармак. Эл үзүлөттү. Эгерде согуш болуп калбаса, балким мындан эртерээк жанагы совет элин түзүгөнгө аракет кылышмак. Мына совет элинде бир гана идеология, бир гана түшүнүк, бир гана саясат жүрүш керек. Ал орусташтыруу саясаты.
1926-жылы Азербайжандын Борбор Баку шаарында түркологдордун биринчи конференциясы болуп, ал жерге биздин атактуу агартуучубуз Касым Тырыстанов атабыз барган. Жыйынтыгында түрк тилдүү республикалар латын арибиндеги өз алфавиттерине өтүү маселеси чечилген. Натыйжасында биз өтө баштадык, гезиттерибиз латын арибинде чыга баштады, китептери чыга баштады. Бирок ал кубаныч
аткарылбай калды.
Көпкө созулган жок, 10 жылга жетип жетпей ал кыйрады да. Кайра кирилл алфавитине өттү. Эмне үчүн андай болгон? Мунун себеби эмнеде?
Мына мен башында айтпадым, дагы айтайын. Советтер союзу төрөлгөндөрү таптык мамлекет катары маселенин маңызын ушундай өңүттө болгон. Биз билген окуялар бар, биз билбеген жашыруун документтер бар. Бизде Советтер союзу бир тилдүү, баардыгы бириккен, билесизби, Лениндин улут саясатындагы эки тенденция деп. Бара-бара улуттар ортосунда тосмолор жоюлат, улуттар биригип бир улут болот деген түшүнүк бар да. Мына ошол негизги идея болгон. Ошон үчүн жана латын графикасына өтүшүнө маселе болсо дагы, дегенде эле арабтан латынга өтсө дүйнөлүк аренада, дүйнөлүк коомчулук кандай кабыл алат? Орусташтырууну түздү, булар баштады деген сөз чыгат деп туруп, дегенде араб графикасынан латынга өткөздү, анан сиз айткандай 10 жылга жетип жетпей кириллицага өткөздү. Булар дегенде эле кириллицага өткөзөбүз дешкен. Билесизби, 18 жылы Азербайжан өзүнчө элдик республика болуп жасаса, аны большевиктер басып алып тияка кийирип койгон да. Булардын саясаты ушу болгон. Эми бул бөлөк маселе. Бул дагы эми латын графикасына 26 жылы түркологиялык съез, биринчи Бакуда болгон съез. Мен ошол Бакуга 2 жолу барып келдим. Мен тагдырыма ыраазымын. Мен ушу кыргыздын гуманитардык илиминдеги жалпы эле саясий, маданий, чыгармачыл, билимий интеллигенциясынын улуу өкүлдөрү болгон Касым Тырыстанов менен Ишеналы Арабаевдин мурастарын изилдеп, ошого өзүмдүн көңүлүмдү буруп, анан ошо Касым Тынстанов атабыздын байичеси менен үйүндө баарлашып отуруп, Касым атанын кол жазмаларын алып калып, мен анан ушуну академияга тапшырган тагдырыма ыраазымын да. 26 жылы кээде бизде мындай бир маселе так эмес жагдай айтылып жүрөт да. Ушу биздин саясий дагы, маданий дагы, агартуу дагы, илимий дагы интеллигенциянын калыптанышынын башында Ишеналы Молдоке турат. Ишеналы Арабаев атабыз турат. Биз муну эч качан унутпашыбыз керек. 26 жылы эми дагы суроо бергенде айтарым, ага мындай алдын ала айта бербейин. 26 жылкы Бакуга Ишеналы Молдоке барган. 5 киши барган. Ишеналы Молдоке барган, Ишеналы Арабаев, Касым Тырыстанов барган, Базаркул Данияров барган. Анан 2 музыкант барган. Бирөө Осмонкул Бөлөбалаев экен.
Кадимки акын.
Кадимки, мен ушуну, мына ушул барганымда Бакудан барып, ошолор жыйын өткөн мекемеге, тарыхый мекемеге барып, ошол жерде трибунада туруп сөз сүйлөдүм мен, айттым аларга. Анан өтпөй калышынын себеби жанагыл.
Эмне үчүн өтпөй калды атпайбы?
Өтпөй калганын эле себеби бул бара-бара гректер айткан биздин заманга чейинки 5-чи кылымга чейин алфавит желекти эриштет. Кимдин алфавитин алсаң, кимдин алфавитин колдонсоң ошонун духуна өтөсүң деген сөз да бул. Алфавит желекти эриштет деген сөз. Булар арабтын ислам дининин, мусулманчылыктын таасиринен бизди ушул элдерди куткарыш үчүн латын өткөзгөн. Латынга өткөзү, шак эле кириллицага өткөзмөк, бирок жанагындай эл аралык кырдаалды эсепке алышкан. Анан 10 жылга жетип жетпей кириллицага өткөздү. Алардын негизги максаты, түпкү максаты ошо болчу. Кириллицага өткөзүп, булардын баардыгын жанагындай орусташтыруу саясаты күчтүү жүрүп турган. Ушул болгон себеби ушул. Өтпөй калыш.
Сиз жана сөзүңүздө айттыңыз, орусташтыруу депчи. Бул орусташтыруу деген кинени биздин Кыргызстандын биринчи жетекчиси болуп турган Турдуакын Усубалиевке өзгөчө айтылат да. Эмне үчүн бул? Эмне үчүн Усубалиевдин убагында өзгөчө орусташтыруу болдубу? Же ал кишинин үстүнөн үстөмдүк кылып басым кылып атып орусташтырдыбы? Болбосо башка республикаларда бизге караганда өз алдынчалыгы байкалып турбадыбы?
Бул өзү өтө мындай татаал процесс, татаал жагдай да бул маселе. Негизги саясат жанагы болгон, орусташтыруу саясаты болгон негизи. Ал муну тааныууга болбойт, мүмкүн эмес. Акырындан билгизбей өзүбүзгө эң ушул саясаттын эң алардын эң эле бир мындай бир жаман жагы ушу болду. Өзүбүзгө ушуну айттырып коюбадыбы? Биз өзүбүздүн байыркы салт санаабыздын баардыгы феодалдык, артып калдык, саркындылар деп өзүбүзгө айттырып атпадыбы? Өзүбүздүн мыкты айрымдарга академик деген наам берип, айрымдарга башка сыйлык берип, айрымдарды кубаттап, ошентип өзүбүзгө айттырып атпадыбы? Муну эң кара беттиги, кара бетти ошол саясат. Ушундай жатат да. Мына 40-нчы жылы кризисага өтөбүз деп атканда орустар көтөргөн жок. Муну биздин ар бир республикада ошол элдин баягы титулдугу, улуттун өкүлдөрү демилгени ошолор көтөрдү.
Азаттыктын угарманы, сиз бийлик сырларынын коногу, Кыргыз Республикасынын Улуттук Илимдер Академиясынын академиги, филология илимдеринин доктору, профессор.